Арганізатары кампаніі наш фармат возьмуць на сябе функцыі грамадскага прадусарскага цэнтру. Адзін з каардынатараў кампаніі Раман Латушка паведаміў свабодзе, што паводле рэйтынгу беларускія гурты ў эфіры занялі трэцяе месца. Гэта пры тым, што слухачоў яшчэ не пазнаёмілі са шмат якімі нераскручанымі гуртамі.
Будзем падбіраць такія больш форматные гурты, например, той же Шнюф, Крамбамбуля, Юры Нестеренко, Фикас.
Координаторы акции «Наш формат» поведомили свободе, что будут уличивать забавляльный формат FM-радио и будут пропоновывать якостную белорусскомовную поп-музыку, танцевальной версии не зусім форматных треков, поп-рок, фолк-рок да іншая. После перамовов и узгоднения у справа уладальниками музыками песни будут передавать у ротацию на FM-радиостанции. Слухачи могут замовлять беларускамоўныя песни, каб памешаваць своих сябру у эфиры. У живым журнале, а так само у социальных сетках, будзе регулярно выкладаться спіс треков у формате MP3. Гэта не першая акция такого кшталту, якую ладзяць студенты. Летась яны организовали серию так званых штурмов FM. Але тыя акции не досягнули поставленных мэтаў. Один з организаторов штурмов, Михась Нядзвецкі, лічыць, галоўным выніком акции стало тое, что вядучыя цяпер не змогуць адмаўляць слухачам поставить беларускамоўную песню, спаслаўшыся на тое, что яе няма у плейлісте. Летась маладыя людзі, якія ўваходзяць у творчую ініцыятыву «Марафон», арганізавалі таксама дзве імпрэзы «Кліп-марафон», каб узнагародзіць найлепшых у беларускім кліпмейкінгу. Пры дапамозе BMA Group і порталу Latinka.org была выдадзена DVD-кампіляцыя з 42 лепшых беларускамоўных кліпаў за апошнія 20 гадоў.